Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku tafsir salat. Semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang istiqomah untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Dan sebelumnya mungkin kami berpesan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mendoakan kebaikan bagi negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin, masyarakat Indonesia. Semoga Allah memperbaiki hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Dan semoga semua permasalahan yang terjadi di negeri kita Allah Subhanahu wa taala selesaikan dengan baik. Amin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma rizuknahum uzara as-salihin wa bitanat as-salihin. Allahumma amin. Baik, selanjutnya kita kembali ke buku dengan membaca catatan yang ketiga berkaitan dengan nilai pahala yang didapatkan oleh seseorang dari sholatnya itu berbanding lurus dengan kualitas khusyuknya. Sebab amalan sholat ini amalan lahir batin. Seperti yang kita tahu bahwa sholat itu amal lahir batin. Oleh karena itu jika ada orang yang sholat hanya lahir saja, ini berarti tidak ada unsur batin. Nah, pada posisi tidak khusyuk seperti ini, maka nilai pahalanya akan berkurang. Sebagaimana ketika Bapak Ibu baca Al-Quran, kemudian baca zikir. Ketika kita membaca Al-Quran atau baca zikir hanya lisan saja tanpa perenungan, nilai pahalanya kurang. Oleh karena itulah kenapa kita perlu belajar tafsir salat, memahami makna-makna dari apa yang kita baca
agar nanti nyambung antara lahir batin. Sebab khusyuk itu amal lahir batin. Baik. Dalam hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, Ammar sahabat, Yasir juga sahabat. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, innal abda la yusalli salata, sesungguhnya seorang hamba mengerjakan salat, ma yuktabu lahu minha, dan dia hanya mendapatkan pahala sepersepuluhnya, sepersembilan, seperdelapan, sepertujuh, seperenam, seperlima, seperempat, sepertiga, setengah. Yang tertinggi berapa dalam hadis ini? Setengah. Angka pahala yang tertinggi yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini adalah setengahnya. Dan angka terendah sepersepuluhnya. Walaupun ini bukan pembatasan, karena beliau hanya menjelaskan contoh. Ada orang yang selesai sholat, sementara pahala yang dia dapatkan sepersekian-sepersekian, mungkin sampai seperseratus, bisa jadi seperseribu, tergantung dari kondisi pikiran ketika seseorang sholat. Sehingga kalau makin banyak pikiran kita melayang kemana-mana gak karuan, kita hanya dapat seperseribu, seperseratus, tergantung dari kualitas khusyuk kita ketika sholat. Nabi SAW menyebutkan pahala yang beragam, yang berbeda-beda bagi orang yang mengerjakan sholat tergantung dari kualitas sholatnya, dan tingkatan kualitas sholatnya ditentukan oleh lahir dan batin sholatnya. Di antaranya adalah faktor kekhusyuan dalam sholat. Mereka jumlah rokaatnya sama, tata caranya sama, gerakannya sama, tapi yang membedakan apa? Kualitasnya. Sehingga sholat duhur bapak ibu sekalian, yang Anda kerjakan jumlah rokaatnya sama seperti yang dikerjakan Syekh Sudais. Jumlah rokaatnya sama seperti yang dikerjakan para imam Masjid Nabawi. Tapi yang membedakan adalah nilai dari kualitas. Untuk itu ulama sepakat bahwa pahala yang didapatkan seseorang dari sholatnya sesuai dengan tingkat kekhusyuannya. Abdul Wahid bin Yazid rahimahullah pernah mengatakan, di sini saya kutipan, Abdul Wahid bin Yazid, Abu Ubaidah al-Basri, ulama generasi tabi' tabi'in, termasuk muridnya Hasan al-Basri. Kata Abdul Wahid bin Yazid, ajma'atil ulama ala annahu laysa lil abdi min salatihi illa ma aqal. Ulama sepakat bahwa akan mendapatkan pahala dari salatnya illa ma aqala, kecuali apa yang dia renungkan dari salatnya. Apa yang direnungkan dari salatnya artinya gimana? Khusyuknya itu. Jadi kalau blank sama sekali ketika sholat, pikiran melayang, gak terkontrol, bisa jadi tidak ada nilainya sama sekali. Makanya memperjuangkan ini penting. Riwayat yang menegaskan hal ini bisa kita ambil dari keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, "Laisa laka min salatika illa ma aqalta minha." Pahala dari sholatmu hanya senilai apa yang kamu pikirkan dari sholatmu. Kau tidak akan mendapatkan pahala dari sholatmu kecuali sesuai dengan apa yang kau renungkan dari sholatmu. Baik, cukup jelas. Insya Allah mudah dipahami, prakteknya yang berat. Karena mungkin kita akan kesulitan. Kalau bisa khusyuk 100%. Bisa setengah saja itu sudah hebat. Setengah khusyuk itu berarti rokaat pertama sholat subuh sampai pindah ke rokaat yang kedua, full khusyuk. Banyak yang gagal ya, padahal baru memperjuangkan setengah. Baik. Karena itulah orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, maka tidak ada pahala baginya. Sehingga ketika dia sholat, bisa jadi dia menyelesaikan sholatnya, tapi gak ada nilainya. Karena khusyuk adalah roh dan inti dari sholat. Ibnu Qayyim mengatakan, al-khusyu'u wa ta'akkul ruhus sholat. Khusyuk dan merenungkan isi sholat itu ruhnya sholat. Wa maqsuduha, dan bagian inti dari sholat. Wa lubbuha. فَكَيْفَ يُعْتَدُّ بِسَلَاتٍ فَقَدَتْ رُوحُهُ فَقَدَتْ رُوحَهَا وَلُبَّهَا. Maka bagaimana ketika ada sholat yang dia enggak punya ruh, seperti jasad tanpa arwah. Sehingga badan kita akan tidak berfungsi ketika tidak ada arwah. Ibadah kita menjadi ibadah yang tidak ada nilai ketika tidak ada khusyuknya. Baik. Bahkan sebagian ulama menyebutkan khusyuk atau sholat yang tidak khusyuk lebih dekat kepada hukuman daripada kepada pahala. Orang yang sholat tidak khusyuk bisa jadi dihukum. Awis kadung sholat kok dihukum? Nek ngono mutung malah ra gelem sholat. Nanti hukumannya lebih berat lagi. Ibarat Anda dikasih tugas, tugas akhir oleh dosen misalnya. Tapi asal-asalan, kira-kira dimarahi nggak? Hah? Dimarahi. Ya sudah, kalau begitu saya enggak ngerjain tugas. Ya kamu enggak lulus. Di situ ada sebuah kewajiban dan diperintahkan untuk dikerjakan dengan baik dan benar. Kalau tidak, maka yang bersangkutan akan berdosa. Ada seorang dokter misalnya. Kemudian di sini ada pasien dikerjakan ya enggak? Bahaya. Tapi kemudian dokternya ditegur, kamu jangan asal-asalan, yang serius. Ya sudahlah, saya enggak mau kalau gitu. Enggak mau jika dia dimarahi. Karena dia membiarkan orang yang seharusnya dia layani, tapi tidak dia layani. Kurang lebih seperti itu. Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Kullu salatin la yahduruha qalbuka fahiya ilal uqubati asra'u minha ilal thawab. Semua salat yang tidak dihadiri oleh hatimu, salat yang tidak dihadiri oleh hatimu, maksudnya gimana? Tidak khusyuk. Fahiya ilal uqubati asra'u minha ilal thawab. Maka dia lebih dekat kepada hukuman daripada mendapatkan pahala. Artinya, sholat kayak gini, pahalanya wis rauno, kemungkinan besar dia akan dihukum oleh Allah. Maka jangan sampai kita sholat asal-asalan. Baik. Sehingga kalimat kayak gini benar gak Pak? Yang penting ini ngatah-ngatahkan sholat. Perbanyak sholat, yang penting sholat. Ya kalimat itu perlu dikasih tambahan. Sholat dan yang serius ketika sholat. Tidak boleh yang penting cuma memperbanyak, tapi asal-asalan. Karena Allah tidak menerima ibadah yang asal-asalan. Allah tidak menerima ibadah yang asal-asalan. Sebab ketika kita mempersembahkan ibadah kepada Allah, seharusnya kita lakukan yang terbaik. Wallahu a'lam. Kita beralih ke catatan yang keempat. Masih berkaitan dengan catatan khusyuk dalam sholat. Berkaitan dengan melihat Allah ketika beribadah. Melihat Allah ketika beribadah. Bapak pernah melihat Allah tidak? Kapan seorang hamba bisa melihat Allah? Kapan seorang hamba bisa melihat Allah? Kalau sudah mati, ya. Nabi SAW pernah menegaskan, innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Jadi ini sudah merupakan ketetapan Allah. Hamba atau manusia tidak bisa melihat Allah sampai mati. Sehingga sepanjang dia masih hidup, dia tidak akan bisa melihat Allah. Baik. Ada nabi yang pernah minta melihat Allah. Nabi siapa? Nabi Musa. Bagaimana kejadian Nabi Musa minta melihat Allah? Coba kita bukakan firman Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-A'raf ayat 143. Musa diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke atas gunung dalam rangka mendapatkan wahyu. Maka Musa datang ke atas gunung selama 40 hari. Untuk berada di atas gunung selama 40 hari dalam wahyu. Dan ini perbedaan antara Musa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW datang ke atas gunung. Lalu beliau bertahannuts menyendiri di Gua Hira selama sekian bulan sebelum jadi Nabi. Setelah jadi Nabi, sudah tidak ada lagi seperti itu. Musa, setelah jadi nabi dipanggil oleh Allah untuk datang ke gunung dalam rangka menerima wahyu dari Allah. Karena Allah mau bicara langsung dengan Musa. Kenapa harus ke gunung, Pak? Wallahu a'lam. Allah yang menentukan tempat sesuai dengan yang Dia kehendaki. Walamma ja'a Musa limiqatina. Setelah Musa datang sesuai dengan waktu yang kami tetapkan. Limiqat, sesuai dengan miqat. Miqat itu artinya apa? Waktu dan tempat yang kami tetapkan. Wa kallamahu, dan Allah mengajak bicara Musa. Allah mengajak bicara Musa. Masya Allah. Bapak pernah mendengar suara. Suara siapa ya? Misalnya suara sultan. Langsung. Pernah, Pak? Hah? Pernah? Pernah. Berarti pernah masuk ke keraton, ketemu sultan, langsung mendengar suaranya. Di kantor gubernur, misalnya ya. Tapi mungkin masyarakat biasa, mereka nggak pernah. Atau siapa? Orang yang satu di Indonesia. RI 1 misalnya. Pernah nggak mendengarkan suara Pak Prabowo yang langsung di depan beliau? Nggak pernah. Mungkin pernah kita lihat rekamannya, tapi kita tidak pernah mendengar langsung. Kita membaca kalamullah berupa Al-Quran. Itu kalamullah. Tapi kan bentuknya teks yang kita baca. Seperti apa bunyi firman Allah? Musa diajak langsung oleh Allah untuk bicara. Subhanallah. Sehingga Musa mendengar langsung firman Allah. Wa kallamahu rabbuhu. Dan Allah mengajak bicara langsung dengan Nabi Musa. Qala, kemudian Musa meminta, Rabbi arini andur ilai. Ya Allah, berikan kesempatan bagiku untuk melihatmu. Jadi setelah dikasih nikmat bisa mendengar suara Allah, Musa pengin tambah, yaitu bisa melihat wajah Allah. Qala, lalu Allah berfirman, lantarani, kau tidak mungkin bisa melihatku. Walakin indur ilal jabal. Namun lihatlah ke arah gunung itu. Beliau berada di sebuah gunung. Suruh melihat gunung sebelah. Taqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau nanti gunung ini tetap bertahan di tempatnya, kau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika gunung ini menampakkan dirinya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya ke gunung. Allah menampakkan dirinya ke gunung. Bukan ke Musa, tapi ke gunung. Ja'alahu dakkan. Gunung itu meledak. Wa kharra Musa sa'iqa. Dan Musa langsung tersungkur pingsan. Sehingga Musa melihat gunung meledak. Gunung itu enggak kuat. Langsung pingsan. Sementara gunung ini meletus karena melihat Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Rabb-nya menampakkan diri kepada gunung tadi. Ja'alahu dakkan, gunung tadi meledak. Masya Allah. Melihat kejadian luar biasa, kadang itu kita enggak kuat. Jangankan seperti ini ya. Kadang kita lihat ada orang tabrakan misalnya. Langsung mati seketika di depan kita. Kita gimana, Pak? Gemeteran. Bahkan ibu-ibu pingsan. Lihat kayak gitu langsung pingsan. Enggak kuat. Karena mental kita lemah. Mental manusia ini lemah. Maka ketika melihat kejadian luar biasa, dalam posisi mentalnya lemah, orang tidak akan kuat. Dia bisa mati, bisa pingsan, dan seterusnya. Dan melihat wajah Allah itu merupakan puncak kenikmatan surga. Melihat wajah Allah ini apa? Puncak kenikmatan surga. Kok bisa, Pak? Karena kenikmatan surga diletakkan oleh Allah di mata, di indera penglihatan. Dan puncak kenikmatan surga bentuknya adalah melihat wajah Allah. Apa dalilnya? Ada hadis berikut ini. Nabi SAW pernah bersabda ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyada, di surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyada, orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga, wa ziyadatun, dan berikut tambahannya. Bagaimana bentuk tambahan itu? Kita lihat di sini. Dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Ketika penduduk surga sudah masuk surga. Qala, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan bertanya kepada mereka, "Ya ahlal jannah, an azidukum?" Wahai penduduk surga, pengen apa kalian? Nanti tak kasih. Masya Allah. Sudah diberi kenikmatan surga, masih ditawari tambahan. Kalian pengen apa? Nanti aku tambahkan. Ibarat bapak ya, ketika bapak sebagai tamu, kemudian diterima oleh tuan rumah, setelah itu langsung dikasih hotel bintang 7. Insyaallah. Obat pusing ya. Dah, langsung diantarkan ke hotel bintang 7. Baik. Silakan bapak ke sini, mampir dulu di sini, istirahat dulu di sini. Kalau butuh apa, pencet bel ini. Bapak butuh apa, pencet bel ini, nanti saya akan datang. Butuh apapun, kita akan penuhi. Masyaallah. Kira-kira kita ngomong apa, Pak? Wah, terima kasih, terima kasih. Saya sudah, ini sudah lengkap semua sudah. Sudah enggak ada lagi yang kira-kira mau diminta. Malu kita mau minta. Karena semuanya sudah dikasihkan. Semua fasilitas yang kita butuhkan sudah ada. Menuduk surga seperti itu. Setelah mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ditawari oleh Allah. Turiduna syai'an azidukum? Kalian masih menghendaki apa? Akan aku tambahkan untuk kalian. Fayaqulun, maka penduduk surga ini menjawab, alam tubayyid wujuhana, mau minta apa lagi? Ya Allah, bukankah engkau telah membuat wajah kami jadi putih? Alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Sudah, itu semuanya sudah komplit. Di surga sudah ada semuanya. Namun ada satu nikmat yang belum Allah berikan. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Maka nikmat itu Allah berikan pada posisi penduduk surga sudah lupa. Fayakshiful hijab. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka tabir. Tabir wajahnya. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Dan belum ada kenikmatan yang lebih mereka cintai melebihi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kali itu mereka ketemu dengan zat yang selama ini mereka ibadahi. Di saat itu mereka ketemu dengan zat yang telah menciptakan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, diberi kesempatan ketemu dengan Allah. Yang selama ini sudah banyak memberi kebaikan bagi kita. Jadi kalau misalnya kayak gini ya, bapak-bapak ini dikasih tawaran. Jangan mikir usia, Pak ya. Pokoknya mikir sing penting kuat. Dikasih tawaran, "Pak, mau enggak nikah lagi, Pak?" Anda jawab, "Mau." Sudahlah, Bapak jangan mikir istri. Istri aman, Pak. Pokoknya Bapak baik. Gimana calonnya ini? Lalu bapak dijelaskan. Wanita yang cantik, hafidhah, kaya raya, fisiknya bagus, enggak ada tandingannya. Kira-kira pengen ketemu enggak, Pak? Ya? Pengen segera ketemu. Cuman sayangnya satu, Pak. Apa? Gila. Hanya karena satu sifat yang kurang, Anda mungkin langsung mundur. Wah, nek kaya ngono ra sida aku. Ngerawati wong edan, nggih. Anda mungkin dengan satu sifat yang kurang tadi akan mundur. Allah menceritakan dirinya dalam Al-Quran dengan berbagai macam sifat-sifat yang mulia. Allah bercerita tentang dirinya dengan berbagai macam sifat yang mulia, tanpa ada satu yang kurang. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Karimul Wadud, Al-Ghafur, Ar-Razzaq, Ash-Shakur, Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan semua nama-nama yang indah. Mendengar nama-nama ini, itu seperti Bapak diceritai, Pak, ini ada hadiah. Bapak menerima sebuah hadiah, isinya emas 1 kilo. Apa ini? Emas, Pak, 1 kilo. Aduh. Siapa yang ngasih? Yang ngasih si A. Beliau ada di luar kota. Beliau itu orangnya dermawan, baik hati, ini. Oh. Anda mungkin akan merasa penasaran. Saya kok penasaran, pengen ketemu beliau itu kayak apa orangnya. Tapi enggak ada fotonya. Saya penasaran. Pengen ketemu beliau. Apa yang bisa kita bayangkan ketika seorang hamba ketemu Allah yang selama ini banyak memberikan kebaikan baginya? Karena itu ketemu Allah dijadikan sebagai puncak nikmat ahlul jannah. Thumma tala hadhil ayah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang telah berbuat baik, dia mendapatkan surga dan berikut tambahannya. Nah, mengingat bahwa melihat wajah Allah merupakan puncak kenikmatan surga, maka tidak diberikan ketika di dunia. Tidak diberikan di mana? Dunia. Sampai pun Nabi Musa minta enggak dikasih. Sebab ini nikmat hanya boleh untuk ahlul jannah. Maka nikmat semacam ini tidak boleh diberikan sepanjang manusia itu berada di dunia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat wajah Allah bahkan ketika beliau Isra Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, apakah saat beliau melihat Allah Subhanahu wa taala? Coba kita lihat di sini ya. Dari Abdullah bin Syaqiq, aku pernah bertanya kepada, "Lau ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sa'altuhu." Andaikan aku ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan beranikan untuk bertanya kepada beliau. An ayyi syai'in kunta tas'alu? Abu Dzar tanya sama Abdullah bin Syaqiq. Abdullah bin Syaqiq ini tabi'in. Abdullah bin Syaqiq tabi'in, enggak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya sama Abu Dzar. "Wahai Abu Dzar, andaikan aku ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan tanya kepada beliau." Abu Dzar tanya sama Abdullah bin Syaqiq, "Kira-kira pertanyaanmu apa yang akan kau sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam?" "Kuntu as'aluhu hal ra'aita rabbak?" Aku akan tanya kepada beliau, apakah Anda pernah melihat Allah? Faqala Abu Dzar, kalau Abu Dzar mengatakan, "Sa'altuhu, aku sudah pernah bertanya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Faqala, dan beliau menjawab, "Ra'aitu nura." Aku hanya melihat cahaya. Aku hanya melihat cahaya. Hadis sahih riwayat Muslim. Sahih riwayat Muslim. Baik. Dalam riwayat yang lain dari Abu Dzar juga, bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau pernah melihat Allah? Faqala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nurun anna ara." ada cahaya yang menutupi itu, bagaimana aku bisa melihat? Sehingga wajah Allah subhanahu wa ta'ala ditutupi oleh cahaya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah mengatakan, hijabuhu nurun, hijabuhu nur, lau kashafahu la ahraqat subuhatu wajhi. Hijabuhu nur, hijabnya Allah itu cahaya. Lau kashafaha, andaikan Allah membuka hijab itu, la ahraqat subuhatu wajhihi kulla syai'in, maka pancaran wajahnya akan membakar segala sesuatu. Adrakahu basarahu, yang dilihat oleh pandangannya. Sehingga apa yang dilihat oleh Allah terbakar kalau hijabnya dibuka. Thumma qara'a Abu Ubaidah, an burika man fin nari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin. Subhanallah, subhanallahi rabbil alamin. Dan ini beberapa hadis yang menyebutkan tentang wajah Allah subhanahu wa ta'ala, hadis sahih riwayat Muslim. Baik, kita mengimaninya, kita meyakini kebenarannya, maka Allah jadikan itu sebagai rahasia, di mana sang hamba tidak akan mungkin bisa melihat wajah Allah sampai sang hamba ini meninggal dunia. Innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Nabi SAW mengatakan, kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Walan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Jadi syarat untuk bisa melihat Allah harus mati. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan. Dalam hadis Jibril, Nabi SAW pernah ditanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Sudah pernah dapat enggak Pak hadis Jibril ini, Pak? Sudah pernah dengar ya? Baik, yang blok utara, sudah pernah dengar hadis Jibril? Sudah pernah ya? Alhamdulillah. Hadis Jibril itu gimana, Pak? Jibril datang dalam bentuk rupa manusia, enggak ada satupun sahabat yang kenal, kemudian Jibril mendekat kemana? Ke Rasulullah SAW. Terjadilah dialog. Ada berapa pertanyaan di situ? Tentang iman, Islam, ihsan, terus tentang masalah kiamat. Empat pertanyaan utama. Islam itu mewakili amal zahir. Iman itu mewakili amal batin. Ihsan itu penjelasan teknis beramal. Penjelasan tentang teknis beramal. Kiamat itu konsekuensi dari semuanya. Konsekuensi dari semuanya. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekarang Bapak Ibu, terjadi carut marut dunia. Ya. Baik di Indonesia maupun di tempat yang lain. Di Palestina misalnya orang-orang Yahudi membantai kaum muslimin. Kaum muslimin mati. Yahudi yang membantai itu apakah hidup abadi? Tidak. Mereka mati. Di Malaysia ada kasus seperti yang sedang viral. Yang dibunuh mati. Yang membunuh apakah kekal abadi? Tidak. Yang mengadili apakah kekal abadi? Tidak. Demikian pula yang sedang demo antara rakyat dengan bupati. Semuanya mati. Semuanya mati. Sehingga setelah itu semuanya akan dihisab. Jadi kejadian yang kita lihat, baru carut-marut, ini semua akan mati semua. Semuanya mati dan dihisab oleh Allah. Maka kita disadarkan bahwa tugasmu adalah melaksanakan kewajiban kau sebagai hamba. Kau akan mati, kau akan dihisab di yaumil kiamah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Jika kau tidak bisa melihatnya, ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Gimana Pak beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah? Kan enggak bisa Pak, katanya melihat Allah nunggu mati dulu. Gimana sholat seolah melihat Allah? Dalam hadis di atas, Nabi SAW menyebutkan kesempurnaan ibadah, yaitu dengan ihsan. Sehingga ihsan itu bukan ibadah, tapi cara ibadah. Kalau ibadahnya ya, rukun Islam dan iman tadi. Ada ibadah lahir, ada ibadah batin. Sedangkan ihsannya itu bukan ibadah. Tapi ihsan adalah apa? Tata cara ibadah. Dan ihsan ini ada dua tingkatan. Pertama, seolah-olah melihat Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang kedua, meyakini bahwa Allah melihatnya dan memperhatikan semua amalnya. Jika dua hal ini tidak ada pada hamba, ketika dia beribadah, maka dia akan meremehkan dan tidak serius ketika beribadah. Orang kalau tidak ada suasana ihsan ketika beribadah, ibadahnya asal-asalan. Baik. Lalu, bagaimana cara memahami seolah-olah melihat Allah tadi? Kita bisa memahami ihsan tingkatan yang kedua. Bahwa kau ketika ibadah, kau dilihat Allah. Oh, ngerti saya Pak. Saya tahu kalau itu. Lalu apa sih maknanya beribadah seolah melihat Allah? Bagaimana dengan makna ihsan tingkatan yang pertama? Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kita meyakini bahwa hamba tidak akan bisa melihat Allah sampai dia mati. Karena hamba hanya bisa melihat sang penciptanya setelah dia mati. Nabi SAW bersabda, innakum lantarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Lalu apa makna seolah-olah melihat Allah? Anda garis bawahi kata seolah-olah. Berarti seolah-olah itu real enggak? Tidak. Seolah-olah itu tidak real. Namun sifatnya menghadirkan batin. Orang tua pesan sama anak. Kalau kamu berada di jauh, baca surat bapak ini ya. Seolah-olah bapak di depanmu. Ini surat dari bapak, pesan dari bapak, jangan kau buka. Buka nanti setelah kau berada di daerah rantau. Dan kau baca surat bapak ini seolah-olah bapak ada di depanmu. Bisa enggak kayak gitu, Pak? Bisa? Berarti seolah-olah itu apa? Menghadirkan suasana hati. Seolah-olah. Coba bapak lihat ke arah depan, Pak. Seolah-olah bapak melihat surga dan neraka. Durung iso ya, Mas. Lah, gambare ra ono iki. Ya bayangin aja, Pak. Seolah-olah bapak berada di tempat yang indah. Atau seolah-olah bapak berada di tempat yang menakutkan. Saya usahakan. Nah, seolah-olah itu bisa dilakukan oleh manusia. Makanya terkadang orang misalnya melihat anak kecil tapi teringat bapaknya sudah mati. Saat dia berhadapan dengan anak kecil tadi, dia membayangkan bapaknya seolah-olah bapaknya ada di sini padahal bapaknya sudah mati. Itulah yang dimaksud seolah-olah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membuat gambaran seolah-olah, seakan-akan, bukan realita kejadian. Karena enggak mungkin. Manusia tidak mungkin bisa melihat Allah. Baik. Ada yang mau disampaikan enggak? Kalau enggak ada, kita selesaikan. Enggak ada ya, lanjut ya. Nah. Oh, masya Allah. Baik, berarti sampai di sini dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita mau bahas seolah-olah melihat Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Coba dibuat seolah-olah mic-nya menyala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
Nabi itu sedang, ya biasalah, berdakwah begitu. Tapi di antara yang hadir itu ada yang berwajah sedih sekali. Nabi menyatakan, ada apa dengan kamu? Gini. Saya ini takut, ya Rasul, bahwa sholat saya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Gitu. Karena saya sudah berusaha untuk khusyuk. Tetapi tetap pikiran saya hanya mungkin hanya 5% gitu bisa khusyuknya itu. Nabi pada waktu itu kemudian secara singkat gitu ya. Nabi kemudian justru menangis gitu. Mengeluarkan air mata begitu Nabi. Kenapa kok Nabi mengeluarkan air mata? Karena dia sangat sedih. Betapa dahsyatnya godaan setan ketika umatnya ini sedang sholat. Sehingga meskipun orang ini sudah berusaha, tapi ya sangat sangat sedikit khusyuknya itu. Gitulah. Tapi di akhir yang dinyatakan hadis ini dinyatakan begini. Meskipun Nabi menangis karena begitu dahsyatnya godaan setan itu ketika kita sedang sholat. Gitu. Di akhir ini, kemudian Nabi menyatakan begini. Allah itu maha mengetahui, maha memahami kondisi umat, kondisi manusia ini. Gitu ya. Jadi, ketika kamu tertatih-tatih, untuk mengingat Allah khusyuk dalam sholat. Tapi kamu tetap tidak bisa karena kamu kalah dengan godaan setan itu. Maka Allah itu maha penyayang. Begitu kamu berusaha, rakaat pertama kalau saya memaknai gitu. Rakaat pertama sampean sudah berusaha begini. Tapi yang muncul adalah, wah iki kunciku dengan dia, lali gitu. Tapi di dalam hadis itu kemudian dinyatakan begitu kamu berusaha untuk mengingat kembali di rakaat kedua gitu. Maka Allah itu akan lari menyambut kalian karena kamu sudah berusaha untuk khusyuk gitu. Saya tidak tahu Ustaz, yang dinarasikan seperti itu, tapi itu apakah suatu hadis gitu ya atau hanya suatu upaya dari ulama oleh ustaz, dari satu ustaz gitu ya, yang supaya ya meskipun kamu khusyukmu itu sekian persen, sudahlah kamu terus berusaha saja karena usaha itulah yang dinilai oleh Allah. Jadi yang ingin saya mintakan penjelasan Pak Ustaz, ini hadis benar atau hanya sekedar tafsir ulama begitu ya, agar supaya orang meskipun kue kira iso husu ojo ngelukru gitu. Kalau kamu ngelukru dan kemudian berpendapat kalau begitu saya tidak usah sholat, uang saya husu saja nggak bisa, pasti saya tetap dianggap berdosa oleh Tuhan. Saya khawatir itu justru akan menyebabkan orang nek ngono aku gak usah sholat wae. Tetapi itu yang menang adalah setan. Nah, gitu loh. Berjuang terus saja sholat gitu, berjuang untuk husu gitu. Meskipun mungkin husukmu hanya ya 5%, jangan-jangan 1% gitu ya. Tapi itulah yang akan dinilai oleh Allah. Itu Pak Ustadz, saya hanya ingin tapi ini yang pertama. Yang kedua kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa Pak Ustadz. Ini saya hanya pribadi saja. Saya pernah sholat, gitu ya. Awalnya bermakmum satu orang, makmumnya satu orang, sehingga hampir berdampingan lah gitu ya. Lalu kemudian nyusul orang sholat di ini. Tapi makmum ini tidak bergerak mundur gitu loh. Ya enggak tahu apakah karena tidak tahu. Jadi sampai jajar ada 5 atau 6 gitu ya jajar lah. Saya kebenaran itu ya.
Bapak tidak maju ya.
Lah di bendara, karena ini terjadi di bandara gitu.
Di bandara. Lah
iki kok gak mundur gitu loh. Lama-lama saya berinisiatif, lah sudah mengurangi husuk saya kan gitu. Saya maju gitu loh. Sehingga ya ada jarak gitu antara yang makmum dengan imam, yang makmumnya sudah sangat banyak. Itu piye Pak Ustadz gitu loh.
Masya Allah.
Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Ini tadi bangunnya paling gasik. Sebelum subuh dia sudah bangun. Pertama, berkaitan dengan hadis yang tadi Bapak ceritakan. Mungkin ada yang mirip dengan teks seperti ini, Pak. Coba kita tampilkan ya. Anna Uthman bin Abil As atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Uthman bin Abil As pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Uthman mengatakan, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati. Sesungguhnya setan telah mengganggu salatku, wa qiraati dan bacaan Quranku, yalbisuha alayya, sehingga membuat kacau bacaanku. Jadi sampai pada titik kacau bacaannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab. Itu adalah setan namanya khinzab. Fa idza ahsastahu, kalau kau merasakan suasana seperti itu, fata'awwad billahi minhu. Mintalah perlindungan kepada Allah darinya. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watfil 'ala yasari katalatan. Dan meludahlah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Namun meludahnya itu bukan meludah dengan menggunakan banyak air ya, tapi menggunakan titik-titik kecil air. Meludahlah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Fa'altu dhalika fa'adhabahu Allahu ta'ala anni. Maka aku lakukan itu dan Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan gangguan setan tadi. Hadis sahih riwayat Muslim. Sedangkan yang tangis-tangisan itu ada di hadis riwayat Muslim juga dari sahabat Khandalah Ibn Rabi. Annahu marra bi Abi Bakrin wa huwa yabki. Itu pernah nangis di depan Abu Bakar. Maka Abu Bakar tanya, "Malaka ya Khandalah? Kenapa kamu wahai Khandalah?" Kemudian Khandalah bilang, "Nafaqah Khandalah wahai Abu Bakar." "Wahai Abu Bakar, Khandalah munafik." kami kalau berada di dekat Nabi SAW seolah-olah surga dan neraka itu ada di depan kami. Ka'anna ra'a ainin, seperti kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Begitu istri dan anak-anak, kami lupa semuanya. Kata Abu Bakar, fawallahi, demi Allah, kita juga mengalami yang sama. Mari kita berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kenapa kamu wahai Hamdalah?" Hamdalah menyampaikan seperti yang tadi disampaikan kepada Abu Bakar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law tadumuna 'alal halil lati taqumuna biha min 'indi, andaikan kondisimu itu sama persis sebagaimana ketika kamu berada di dekatku, la safahatkumul malaikah fi majalisikum, maka malaikat akan menyalamimu ketika kamu di tempat tinggalmu." Jadi kalau kamu dalam situasi selalu takut kepada Allah sebagaimana ketika kamu berada di hadapanku, sampai di rumah pun kayak gitu, ketika kerja juga kayak gitu, kamu disalami malaikat. Walakin ya hamdalah, sa'atan wa sa'atan. Tapi hamdalah, masing-masing itu ada waktunya. Kadang orang itu khusyuk sampai seolah-olah surga dan neraka ada di depannya. Kadang orang itu ya suasananya turun, tidak sebagaimana yang pertama tadi. Baik, ini kalau yang saya jumpai terkait tangis-tangisannya. Namun pada intinya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka ketika sholat berjuang sebaik mungkin. Dan begini pak, jadi yang saya maksud tadi, kalau kita bicara motivasi, itu kan kita bicara yang ideal 100% ya. Idealnya kayak gini. Walaupun nanti pada prakteknya ada yang kurang, tapi kita ngasih titik minimal, jangan sampai meremehkan. Karena kalau meremehkan, seperti yang tadi disampaikan oleh Hasan Al-Basri, bahwa orang yang sama sekali tidak khusyuk dalam sholat bisa jadi lebih dekat kepada hukuman daripada kepada pahala. Nah itu konteksnya memberi motivasi. Tapi kalau kita bicara hukum, apa hukum khusyuk dalam sholat? Ya, ulama mengatakan kalau masih ada kadar khusyuk walaupun minimal, sholatnya sah. Walaupun minimal. Wallahu a'lam. Sehingga yang tadi kita sampaikan bukan dalam rangka membuat orang lokro terus meninggalkan sholat, bukan. Tapi kita kasih motivasi kalau sholat sing bener, yang serius. Lalu yang kedua berkaitan dengan sholat jamaah tadi ya. Jejer dengan imam itu sah. Namun disyaratkan oleh sebagian ulama hanya boleh di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri, kanannya harus ada orang. Jika jejernya di sebelah kiri saja, sholatnya batal. Karena Ibnu Abbas pernah jejeri Nabi di sebelah kiri, lalu diapain? Dipindah ke kanan. Dan ini dijadikan dalil, berarti kalau jejer di kiri, dilarang. Dan itu bisa menyebabkan sholatnya batal. Oleh karena itu jajar imam boleh asal di sebelah kanan. Nah, yang terbaik adalah imamnya maju atau makmumnya mundur. Dan ini sifatnya afdholiyah. Kalaupun tidak seperti ini, salatnya tetap sah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikian pas jam 6 ya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.